nähty, että miten voidaan vaihtaa eri energiayrityksistä toiseen, eli miten voidaan kontrolloida näitä luonnollisia muuttujia, niin on ihan yhtä tärkeää nyt vaan kysyä, että nyt kun me ollaan valittu ne muuttujat, niin mitä se saatu energiayritys kuvaa? Milloin sitä voidaan käyttää ja mitä se niin kuin fysikaalisesti tai kemiallisesti tarkoittaa? Ja aloitetaan esimerkiksi siitä, että mitä entalpia mittaa. Ja tässä on entalpian määritelmä, ja se on tosiaan sisäenergia plus tämä painetilavuustermi. Ja jos katsotaan näitä entalpian muutoksia nyt, niin voidaan katsoa, että miten jos sijoitetaan tänne sisäenergian, tai suoraan sijoitetaan tämä termi, niin katsotaan, miten se muuttuu ja mitä se tarkoittaa tämän entalpian kannalta. Eli sisäenergian muutos on annettu tässä näin. Se on tämä ensimmäinen termi. Se on tämä lämpötila, entropian muutos, paine, tilavuusmuutos, paine, tilavuusmuutos ja paine, tilavuuspaineen muutos. Ja nämä termit jälleen kumoaa toisensa, niin silloin kokonaisen entalpian muutokseen jää vaan tämä entropiatermi ja painetermi. Ja tässä tosiaan nähdään, että koko entalpian muutos riippuu entropian muutoksesta ja paineen muutoksesta. Ja aiemmilta kalvoilta muistan, että energiaa voidaan mitata työn ja lämmön avulla. Niin tässä entalpiassa tämä ensimmäinen on se lämpötermi. Ja ainoa työtermi, joka täällä on tämä paineen muutostermi. Niin käytännössä silloin voidaan sanoa, että jos tämä ei ole mitään muuta kuin tämä tilavuuden muutos, työ tai paineen muutostyö, niin silloin entalpia mittaa lämmön siirtoa vakiopaineessa, josta tämä termi on nolla. Ja käytännössä entalpia voidaan silloin käyttää mittarina lämmön siirrolle, eli kuinka paljon reaktio tuottaa tai kuluttaa lämpöä. Jos katsotaan tämmöistä kokonaissysteemiä, jossa kokonaissysteemin tilavuuden muutos on nolla, ja sitä lämmitetään, siellä on joku paine, pidetään tilavuuden muutos nolla, ei muuta tilavuutta, mutta annetaankin paineen muuttua. Tai voidaan kontrolloida paineen muutosta, jos näin halutaan. Ja paine voidaan pitää vakiona, jos niin halutaan. Eli tässä tapauksessa paine olisi niin kuin ympäristön paine, joka on silloin avoimille reaktiosysteemille. Ilmanpaine määrittää sen. Ja lämmitetään systeemiä ilmanpaineessa, niin silloin tämä paineen muutos olisi nolla. Ja tilavuuden muutos kokonaissysteemillä on myös nolla, niin ainoa, joka muuttuu, on silloin tämä systeemitetun lämpö, eli tämä termi. Niin sillä tavalla entalpia mittaa sitä lämmön siirtoa vakiopaineessa. Ja samalla tavalla voidaan katsoa kaikkia muitakin näitä termodynaamisia potentiaaleja. Jos lähdetään täältä sisäenergiasta jälleen liikkeelle ja tehdään Legendre-muunnos sillä, että vaihdetaan tilavuus paineeseen, päästään entalpiaesitykseen. Ja tämä kertoo, entalpian luonnolliset muuttujat on entropia ja paine, niin sekä kuvaa sillä, että paljonko lämpöä siirtyy vakiopaineessa. Ja tässä on myös tärkeää huomata se, että me päästään aina myös takaisinpäin, eli me voidaan mennä entalpiasta takaisin sisäenergiaan, ja mitään tietoa ei ole niin kadotettu. Ainoa mitä tapahtuu on, että muutetaan entalpiasta paine takaisin tilavuuteen. Ja jos lähdetään täältä sisäenergiasta ja vaihdetaan entropia lämpötilaan, sehän tämä entropia lämpötilan muutos, niin päästään Helmholtzin vapaa-energiana. Ja tämä kuvaa silloin, että jos sen Helmholtzin energian muutosta, kun ne luonnolliset muuttujat on lämpötila ja tilavuus, ja silloin kuvaa, että kuinka paljon työtä se systeemi voi tehdä vakiolämpötilassa ja vakiotilavuudessa. Eli jos ainoat muuttujat tässä nyt on lämpötila ja tilavuus, jos ei niitä anneta muuttua, niin kuinka paljon se systeemi pystyy tekemään jotain muuta kuin tätä tämmöistä vakiotilavuudessa tapahtuvaa työtä. Niin jos lähdetään Helmholtzin vapaa-energiasta ja vaihdetaan tilavuuspaineeseen, tai lähdetään entalpiasta ja muutetaan entropia lämpötilaan, niin päästään Gibbs-energiaan. Ja silloin luonnolliset muuttujat on lämpötila ja paine. Ja tämän takia Gibbs-energia on se yleensä, mitä kemiassa tehdään, jos tehdään reaktio vaikka avoimessa astiassa, joka on huoneen lämpötilassa ja huoneen paineessa tai ilmankehän paineessa. Ja mitä Gibbs-energia kuvaa? Se kuvaa sitä, että kuinka paljon työtä se systeemi voi tehdä vakiolämpötilassa ja paineessa. Eli minkälaista työtä se systeemi pystyy tekemään silloin, kun nämä kaksi muuttujaa on kontrolloitu. Ja tässä on nyt niin kuin kasattu yhteen näitä termodynamisia suureita sekä funktioita. Ja jälleen ekstensiiviset muuttujat riippuu systeemin koosta, ja ne on vaikeita kontrolloida. Intensiiviset muuttujat riippumattomia systeemin koosta, yleensä helpommin kontrolloitavia. Ja tässä on sitten termodynamiset funktiot kemiassa ja nyt yleistetymässä muodossa, missä on myös tämä partikkelien lukumäärä. Ja sisäenergia tarkoittaa systeemin kokonaisenergiaa, jossa on entropian tilavuus ja partikkelien lukumäärä. Ja tästä voidaan huomata, että täällä on vain ekstensiivisiä suureita. Ja käytännössä esimerkiksi partikkelien lukumäärää voi olla kemiallisessa reaktiossa aika hankala kontrolloida, samoin kuin entropia. Voidaan myös katsoa kokonaisentropiaa, joka myös sisältää vain ekstensiivisiä suureita. Ja esimerkiksi sen energian kontrollointi on aika haastavaa. Ja entalpia on jonkun verran hyödyllisempi siinä mielessä, että siellä on, niin kuin, on edelleen entropia, mutta siellä on niin kuin paremmin, siellä on helpompi selitys, milloin se on käyttökelpoinen tai hyödyllinen, niin käytännössä entalpia kuvaa lämmönsiirtopotentiaalia vakiopaineessa. Eli kuinka paljon se systeemi pystyy siirtämään tai vastaanottamaan lämpöä, kun se paine on vakio. Ja sitten Helmholtzin vapaa-energia vastaavasti on, se on edelleen vapaa-energiaa, niin se kuvaa sitä, että kuinka paljon systeemi pystyy tekemään työtä vakiolämpötilassa. Ja tässä tapahtuu muutos se, että on entropia korvattu. Ja viimeisenä Gibbsin energia ja vapaa käytettävä kemiallinen työ vakiolämpötilassa ja paineessa. Eli jos lämpötila ja paine ei muutu, niin kuinka paljon kemiallista työtä se systeemi voi tehdä. Samalla tavalla entalpiassa, anteeksi, Helmholtzin vapaa-energiassa, jos lämpötila ja tilavuus on fiksattu, niin paljonko voidaan tehdä kemiallista työtä. Niin suuntaan systeemi kehittyy kemiallisesti. Ja käytännössä ne kokeelliset rajoitteet tai kokeelliset valinnat on se, mitä näistä energiaesityksistä käytetään. Jos tehdään huoneen lämpötilassa, vakiopaineessa, vakiolämpötilassa, niin silloin luonnollista on käyttää Gibbsin energiaa. Jos on jonkinnäköinen reaktori, joka lämpötilaa kontrolloidaan ja tilavuus on aina vakio, niin silloin on luontevampaa käyttää Gibbsin energiaa. Ja jos taas pystytään tekemään näissä olosuhteissa, niin silloin käytetään entalpiaa ja näin poispäin. Mutta tämä on kokeellinen valinta, että mitä näistä käytetään. Ja samaan tapaan kuin entropialle keskusteltiin spontaaniuksista ja muutoksista, niin samalla tavalla voidaan keskustella myös näiden muiden termodynaamista energioiden spontaanisuudesta ja muutoksista. Ja entropialle tämä spontaanius ja muutos oli seurausta tästä niin kiteytetty tähän Clausiuksen epäyhtälöön, joka sanoo, että suljetun systeemin tasapainotila on entropian maksimi, jolloin entropia kasvaa spontaanissa muutoksessa. Ja se voidaan kirjoittaa tällä tavalla, että jos katsotaan entropiaa tilanteessa, jossa sisäenergia on nyt vakio, ja ainoastaan partikkeen lukumäärä tai tilavuus voi muuttua, niin tämmöisessä tilanteessa entropian muutos on joko nolla tai suurempi kuin nolla. Ja tämä tarkoittaa, että silloin kun se on nolla, niin ollaan tasapainotilanteessa. Eli tämä osa kuvaa tasapainoa. Ja systeemi on tasapainossa, kokonaissysteemi on tasapainossa silloin, kun entropia muutos partikkeen lukumäärän suhteen ja entropian muutos tilavuuden suhteen on vakioita, kun ne on nolla. Muutosta ei enää tapahdu. Ja koska entropia maksimoituu ja tarkoittaa, että sen entropian toinen derivaatta näiden partikkeen lukumäärä ja tilavuuden suhteen on pienempi kuin nolla. Ja tarkoittaa silloin, että se entropiafunktio on tälleen alaspäin kaartuma funktio näiden partikkelien määrä ja tilavuuden suhteen. Ja tämä käytännössä sisältää sekä sen Clausiuksen epäyhtälön, että myös sitten niin kuin tasapainotilan ja entropian maksimin määritelmän. Mutta vastaavasti voidaan katsoa, että sisäenergialle, mitkä on sen spontaanimuutoksen suunnat ja mikä, onko se minimi vai maksimi. Ja sisäenergia tarkoittaa, että suljetun systeemi spontaanissa muutoksessa sisäenergia hakeutuu kohti minimiä. Ja jos tässä tarkastellaan vaikka sisäenergian muutosta partikkelin lukumäärän suhteen, pidetään entropiaa ja tässä pitäisi nyt olla kyllä tilavuus. Ja tässä katsotaan sisäenergian muutosta tilavuuden suhteen, niin tässä pitäisi olla partikkelien lukumäärä toisena. Tämä korjataan kalvoihin. Niin tämä muutoksessa, että kun tullaan tasapainotilaan, niin nämä muutokset on nollia. Silloin sisäenergia myös minimoituu, eli toisin kuin entropia, joka hakeutuu maksimiin, niin sisäenergia hakeutuu kohti energiaminimiä. Ja tämä nähdään näistä toista derivaatoista. Minimissä niin se on niin kuin ylöspäin kaareutuva funktio. Ja vastaavasti entalpialle spontaanissa muutoksessa entalpia hakeutuu myös kohti minimiä. Ja se kuvaa tosiaan lämmön siirtoa systeemiin tai systeemistä vakiopaineessa, ja silloin kun systeemi tekee vain painetilavuuden muutostyötä. Ja jälleen entalpian muutos vakiopaineessa, vakiosisäenergiassa, partikkelien määrän mukaan, paineen määrän mukaan, minimissä on nolla. Ja toiset derivaatat on suurempia tai yhtä suuria kuin nolla, niin se kuvaa tässä sitä, että entalpia on tämmöinen ylöspäin aukeava funktio ja minimi saavutetaan siellä nollakohdassa. Ja sitten tarkastellaan Helmholtzin vapaata energiaa. Ja nyt muistan, että puhutaan siitä systeemin, tarkasteltavan systeemin Helmholtzin vapaasta energiasta, eli ei koko maailmankaikkeuden, vaan sen valitun systeemin näkökulmasta. Ja spontaanissa muutoksessa se Helmholtzin energia hakeutuu kohti minimiä, ja se kuvaa se muutoskuva systeemin vakiolämpötilassa tekemään työtä. Ja tässä voidaan tarkastella Helmholtzin energian muutosta partikkelien määrän suhteen, kun tilavuus ja lämpötila pidetään vakiona. Sitten muutosta tilavuuden suhteen ja lämpötilan suhteen minimissä ollaan nollassa. Tai sen tasapainossa ollaan nollassa. Ja toiset derivaatat kertovat, että se on minimikohta. Ja kipsivapaa energia spontaanissa muutoksessa jälleen sen systeemin kannalta. Kipsivapaa energia hakeutuu kohti minimiä, eli kohti nollaa. Ja muutos kuvaa systeemin ei-tilavuuden muutostyötä. Eli kun otetaan tästä Helmholtzin vapaa energiasta pois tämä painetilavuustermi vakiolämpötilassa ja paineessa. Ja tosiaan tasapainossa mikä tahansa näistä muutoksista on nolla. Mutta spontaanissa muutoksesta entropian muutos on nolla, suurempi kuin nolla, kun taas kaikille muille näille energiamuodoille niiden muutos on pienempi kuin nolla. Eli entropia hakeutuu kohti maksimia. Näin. Nyt ollaan päivän viimeisellä kalvolla. Ja mitä tänään oli sopittu? Tämä oli aika pitkä ja raskas luento. Tänään käytiin läpi, miten energia ja työ ja lämpö voidaan esittää funktioina. Eli silloin katsotaan tämän näköisiä asioita, eli miten kuvataan termodynaamisia energioita tai suureita funktioina. Ja käytiin läpi näitä differentiaali- ja integraalimuotoja, ja miten ne seuraa sen funktion ominaisuuksista. Ja nähtiin, että nämä on tämmöisiä termodynaamiset funktiot on ensimmäisen asteen Eulerin ensimmäisen asteen homogeenifunktioita, ja silloin niiden matemaattiset ominaisuudet noudattelee semmoista funktioiden. Ja puhuttiin intensiivisistä ja ekstensiivisistä muuttujista ja suureista, ja intensiiviset on niitä, mitkä ei riippu systeemin koosta, ja ekstensiiviset riippu systeemin koosta, ja se valinta on jälleen, että mitä voidaan kontrolloida kotiista. Käytiin nopeasti läpi Gibbs-Duhem yhtälö ja näytettiin, että intensiiviset muuttujat ei ole riippumattomia toisistaan. Eli kaikkea ei voida kontrolloida. Että tärkeä pointti oli tämä legendre muunnos, eli muuttujien vaihto, miten voidaan vaihtaa niin kuin helposti kontrolloitaviin muuttujiin ja silti pitää se yhtälön ja matemaattinen käsittely helppona. Katsottiin luonnollisia muuttujia ja fundamentaaliyhtälöitä sekä Maxwellin relaatioiden käyttöön. Ja loppua kohti sitten puhuttiin vapaista energioista, erilaisista spontaanisuuden ja tasapainon ehdosta. Käsiteltiin Gibbsin vapaata energiaa, mitä se kuvaa, milloin valitaan Helmholtzin vapaa energia ja näin poispäin. Ja tässä vielä yhteenvetona näytetään näitä erilaisia tapoja. Esimerkiksi jos lähdetään sisäenergiasta, voidaan tarkastella sisäenergian luonnollisia muuttujia, entropiaa ja tilavuutta. Jos halutaan mennä entalpiaan, voidaan tehdä se Legendre-muunnos, vaihtaa tilavuus paineeseen ja silloin saadaan entalpia. Tai jos ei valitakaan näitä sisäenergian luonnollisia muuttujia, vaan valitaan kokeellisesti helpommat sille, niin sitten päästään tilanteeseen, jossa on helpommin kontrolloitavia suureita, mutta yhtälöt on hankalamman näköisiä. Ja näissä ohjauksissa ja sitten näissä laskuharjoituksissa pääsette käyttämään näitä erilaisia termodynaamisia funktioita, laskemaan Gibbs-energian muutoksia ja vapaa-energioiden muutoksia, entropian muutoksia, eli tutkimaan, miten näiden erilaisten termodynaamisten funktioiden avulla voidaan tutkia ja ymmärtää kemiallista systeemiä.